mirëmbrëmje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjykata themelore e Prishtinës konfirmon akt akuzën për korrupsion dhe tri vepra tjera penale kundër Fatmir Limajt. Prishtina zyrtare rrezikon integrimet evropiane me rezolutën e saj për largimin e Ulleksit, vlerësojnë analistët. Afro 900 biznese të vogla dhe të mesme janë shuar gjatë 8 muajve të këtij viti. Policia shqiptare nis hetimet për të zbadhë tragjedinë në plazhin e Durrës, ku vran 3 dhe u plagos njëri tjetër. 36 veta humbin jetën pas rënjes në autobusin në Humner në jug të Italisë. Pas 3 vjetësh rihapen sonte në Washington bisedimet e ngecura paqësore ndërmjet të Izraelit dhe Palestinës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet, por fillimisht të njekim bashk një blok të shkurt të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore e Prishtinës e sot ka marrë akt vendimi lidhur me kundërshtimet të ndaj provave dhe kërkesat për rrëzimin akt akuzës që ishte paraqitur nga mbrojtja në të ashtuquajturin lëndët të Ministrisë së Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit, shkurtimisht MTPT, ka njoftuar misioni EULEX. Kryetarja trupit gjykues nga EULEX-ja ka konfirmuar shumicën e akuzave të përfshira në akt akuzë dhe vendosi të procedojë me lëndën në shqyrtim gjyqësor. Lënda ka të bëjë me sjelljen e supozuar korruptive në MTPT në periudhën 2008-2010. Më tutje në njoftim theksose, gjykata ka gjetur prova të mjaftueshme për dyshim të mirë bazuar se të pandehurit Fatmir Limaj, ish ministër në MTPT, në Gjat Krasniqi, ish shefi prokurimit në këtë ministri, dhe Endrit Shala, ish shefi kabinetit dhe këshilltari Fatmir Limajt, formuan një grup të organizuar kriminal i cili kreu veprat të rënda, penale të shpërdorimit të pozitës ose autoritetit zyrtar dhe marrjes së rishfeteve. Gjykata konfirmoi akuzën e mosdeklarimit të parave të marra për fushat, akuzë kundër Fatmir Limajt, sepse ajo gjeti prova të mjaftueshme se i pandehuri nuk i kishte deklaruar parat që ai kishte marrë si kontribut për fushat politike për fushatën e tij zgjedhore në vitin 2007. Disa akuza të tjera ndaj tyre janë hedhur poshtë. Tre vet janë vrarë dhe një tjetër është plagosur nga të shtënat që shpërthyen të dielën në një plazh në pjesën jugore të Bregdetit të Shqipërisë, ka njoftuar policia. Një person kishte hapur zjarr me armë automatike kundër pushuesve në një plazh privat në qytetin e Vlorës dhe ka ikur nga vendi i ngjarjes, u tha reporterëve shefi i policisë lokale Artan Çuku. Të vrar janë një grua 50 vjeçare dhe dy të rinjë të moshës 17 dhe 20 vjeçare, ndërsa një person tjetër është plagosur, raporton AFP-ja nga Tirana. Raportohet se dëshmitarët ende po pyeten nga policia. Sipas policisë, motivet e këtij sulmi janë të paqarta. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se bisedimet për paqe ndërmjet palestinezve dhe izraelitëve pritet të rifillojnë sot më vonë në Washington. Këtë njoftim Departamenti i Shtetit e ka bërë publik këmbërëm pas bisedave që sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka pasur me liderët izraelit dhe ata palestinez. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se Kerry personalisht ka dërguar ftesa që palët të nisin në drejt Washingtonit ekipet e negociatorve të lartë që formalisht të vazhdojnë negociata direkte për statusin final. Një zyrtare e shërbimit të migrimit të Rusisë tha se ish kontraktori i shërbimeve amerikane të inteligjencës, Edward Snowden, mund të vendoset në ndonjë qendër të refugjatëve diku jashtë Moskës nëse miratohet kërkesa e tij për azil të përkohshëm në Rusi. Olga Kirilova, nga Dega Moskovite e Shërbimit të Migrimit Federal në Rusi, tha se në kryeqytetë nuk ka kapacitet adekuate për refugjatët. Edward Snowden është i kërkuar nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara lidhur me zbulimet e shkallës së gjerë që ai i ka bërë për programet e vëzhgimit telefonik dhe të internetit në Shtetet e Bashkuara. Prej 23 qershorit ai jeton në zonën tranzite të aeroportit të ndërkombëtar Sheremetyevo në Moskë. Ekipet e shpëtimtarve në Itali kanë thënë se kanë nxjerrë së paku 36 trupa të pajet nga një autobus i cili ka rënë në një humner në jug të këtij shteti. Agjencitë e lajmeve të Italisë kanë raportuar se dje një autobus është ndeshur me disa vetura dhe pasi ka goditur rrethimin e rrugës, ka rënë në 15 metra poshtë në afërsitë të fshatit Avellino, fshat ky që gjendet të 160 km në jug të Romës. Policia ka thënë se duket që shoferi ka humbur kontrollin mbi autobusin. Shoferi është njëri nga viktimat që i humbën jetën në këtë aksident. Së paku 11 persona janë nxjerrë të gjallë nga rënojat e autobusit. Nga një valë sulmeve me makina bomba në Bagdad dhe rreth tij, janë vrarë 10 njerëz dhe plagosur më se 220 të tjerë. Sipas zyrtarëve të Irakut, së paku 11 sulme me bomba i kanë goditur 9 qarqe të kryeqytetit Bagdad, një ka ndodhur në lagjen Mahmudia, ndërsa ka pasur shpërthime në Kut, Samava dhe Basra, që gjenden në pjesën jugore të këtij vendi. Zyrtarët thonë se deri tash ka raporte për 48 të vrarë dhe 226 të plagosur nga së paku 17 eksplodime. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se largimi misionit e Ulexit me anë të një rezolute në kuvend do tjeti vështirë, pasi Kosova kashë misionit evropian ka dhe detyrim ndërkombëtar. Përveç kësaj, nëse Prishtina e zyrtare ndërmen një hap të tillë, e vën në rrezik edhe procesin e integrimeve evropiane. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Derisa në qeverinë e Kosovës kanë deklaruar se po punohet në përgatitjet dhe hartimin e planit për kalimin e përgjegjësive nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit tek institucionet vendore dhe përmbyllja e mandatit të këtij misioni, analistët politikë konsiderojnë se një rezolucia jo e miratuar në guvendin e Kosovës për largimin e Ulexit vështirë se do të realizohet. Analisti politik Ardian Arifaj thotë se vetë rezoluta nuk është shumë konkrete.
Nëse shohim vetë rezolutën, ka pak në fakt gjasa që një rezolute tillë të sjellë diçka konkrete. Vetë rezoluta nuk është shumë konkrete. Ajo që është më konkrete është që kërkon nga qeveria një plan deri në shtator, por nuk specifikon se çfarë duhet të përmbajë ai plan. Pra edhe plan vetë mund të jetë shumë i përgjithshëm.
Javën e kaluar Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën nëpërmjet së cilës bëhet thirrje për përfundimin e mandatit të Ulexit nga qershori i vitit të ardhshëm. Rezoluta e kuvendit parashëh fundin e mandatit të këtij misioni pas pakënaqësive të shumta me rolin që ky mision po luan në trajtimin, hetimin dhe gjykimin e rasteve të cilësuara si krime lufte. Bashkimi Evropian ka lënë të hapur mundësinë që misionit të Ulexit i vazhdohet mandati edhe pas vitit 2014. Në anën tjetër, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike konsideron se si kuvendi ashtu edhe qeveria e Kosovës duhet të kenë kujdes të shtuar në raport me Ulexin dhe mandatin e tij.
Pozicioni i Kosovës përballë Ulexit është njëkohësisht pozicioni i Kosovës përballë vetë Bashkimit Evropian. Unë besoj që ne si shoqëri, por në veçanti kuvendi dhe qeveria e këtij vendi duhet të jenë kujdesshëm që të mos lëvizet një gjë që lidh me mandatin e Ulexit, e cila pastaj do të mund të reflektonte negativisht si procesin e stabilizimit asociimit për Kosovën, ashtu edhe në procesin e udhërfyesit, zbatimit udhërfyesit dhe përfundimisht liberalizimin e vizave për zonën Schengen për gjithë qytetarët e Kosovës.
Një çështje tjetër e rëndësishme në këtë drejtim sipas Korenicës është se Kosova karshim misionit e Ulexit ka dhe detyrim ndërkombëtar.
Një detyrim ndërkombëtar i cili më nuk mund të hiqet deri në mesin e vitit 2014, sepse është një detyrim që kemi marrë ndërkombëtarisht. Pyetja që duhet shtrohet është ajo se çfarë do të bëhet me Ulexin dhe me mandatin e tij pas mesit vitit 2014. Unë besoj që ka nevojë për një ristrukturim të mandatit të Ulexit, që gradualisht të kalohet në një mandat më shumë mentorues për institucionet e gjyqësorit dhe të prokurorisë, por dhe policinë në Kosovë, por nuk besoj që është koha që ne të heqim me Ulexit mandatin për krimet serioze në Kosovë dhe përgjithësi krimin e organizuar dhe korrupt.
Shefi i zyres e Bashkimit Evropian dhe përfaqësues special i BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, pati reaguar pas nxjerrjes së rezolutës nga Kuvendi i Kosovës në lidhje me mandatin e Ulexit. Shtetet anëtare të BE-s janë përgjigjur kërkesës së Kosovës për asistencë dhe janë pajtuar që të ofrohet një mision i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit për të ndihmuar ndërtimin dhe fuqizimin e sundimit të ligjit për të mbështetur një demokraci funksionale dhe për të ndihmuar Kosovës në proceset e saj evropiane, pati deklaruar Zhbogar. Kundër këtyre planeve kanë reaguar edhe zyrtarët serb. Ata kanë thënë se nëse largohet Ulexi nga Kosova, nuk do të lejojnë zbatimin e marrëveshjes së arritur në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët nga verju i Kosovës druajnë se serbët që dalin në zgjedhjet e nëntorit do të humbin lirinë e tyre pasi gjithë procesi sipas tyre është i organizuar me regji të Prishtinës. Edhe pse nuk presin që zëri tyre të dëgjohet sa duhet nga bashkombasit, disa vlerësojnë që dalja nuk do të jetë e madhe. Por në Prishtinë thonë se presmarrja verjorëve varet nga fakti se sa Trysni do të ushtrojë Perëndimi dhe Beogradi. vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbajtja zgjedhjeve lokale edhe në veri të Kosovës, të cilat janë paralajmëruar për 3 nëntor, është çelës për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, ndërkohë që për zhvillimin normal të këtyre zgjedhjeve është i nevojshëm një ambient i sigurt. Politikanët serb në veri të Kosovës, por edhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend, vlerësojnë se zhvillimi i procesit zgjedhor në veri nuk do të cenohet dhe se nuk pritet ndonjë përkeqësim i situatës së sigurisë atje, e cila do të ndikonte në pjesëmarrjen e qytetarëve serb në zgjedhje. Lideri serbëve të veriut Marko Jakšić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se qytetarët serb të veriut janë të orientuar ka demokracia dhe ka shpreha e lirë e vullnetit të tyre demokratik.
Izvoza Srba në izbore trebalo bi da bude njihovo demokratsko pravo kao i në izazak.
Dalje serbëve në zgjedhje do të duhej të ishte drejt e tyre demokratike, ashtu sikurse edhe mos dalja. Kështu që sa i përket sigurisë, duke pasur parasysh traditën demokratike të popullit serb, mendoj se askush nuk do të ketë kurrë far pasojash nëse del në zgjedhje që mbahen sipas ligjeve të Kosovës, ka thënë Jakšić. Në anën tjetër, Naim Aloku, njohësi çështjeve të sigurisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët e veriut të Kosovës janë të dirigjuar nga Beogradi dhe në këtë drejtim janë të disiplinuar.
Mendoj se kjo marrëveshje që Serbia ka arritur në Kosovën do të ndikojnë që ata të morin dritën e gjelbërt ose kushtimisht urdhin nga Beogradi dhe do të dalin zgjedhje. Unë nuk pres ndonjë problem sa i përket sigurisë në veri në pjesë tjera të Kosovës, mjafton dhe duhet trysnia e vazhdueshme e faktorit ndërkombëtar mbi qeverinë aktuale në Serbi, në mënyrë që ajo të përmbahet marrëveshjes së zbatimit të saj.
Shumica e liderëve serb të veriut të Kosovës tashmë janë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që i organizojnë institucionet e Kosovës, duke u shprehur kundër këtyre zgjedhjeve dhe përgjithsisht marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, Jakšić vlerëson se këto kundërshtime nuk do të krijojnë bariera psikologjike të serbët e veriut, të cilat do t'i bënin ata të ndjeheshin të pasigurt për të dalë në zgjedhje. Sipas tij, nëse serbët nuk dalin në zgjedhje, kjo do të ndodhë për arsye tashmë sipas tij të njohura.
Kada ljudi, kada su pitanju sami izbori, određuju se prema onom da li imaju političke koristi ili nemaju.
Njerëzit tash kur kemi të bëjmë me zgjedhjet, orientohen vetë ka ajo se a kanë përfitim politik ose jo, që do të thotë a do ta humbin lirinë serbët me dalje në zgjedhjet lokale apo jo. Ajo që ne e dim është që nëse serbët në veri të Kosovës dalin në zgjedhjet lokale me regji të Prishtinës, thjesht do ta humbin lirinë, ka theksuar Jakšić. Por Maloku vlerëson se dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nuk do të varet nga efektet psikologjike që mund t'i krijojnë liderët serb të veriut, kryesisht ata që u takojnë partive opozitare në Serbi, por nga sinjalet që jep Beogradi zyrtar.
Mendoj që shumica e serbëve në Kosovë, shumica absolute, janë të ndikuar prej qeverisë Serbi, prej politikës zyrtare oficiale, në cilën do ku nuk presur në ndonjë implikim të situatës atje, ose sa i përket krijimit të efekteve psikologjike që mos me marë pjesë shumica e serbëve në zgjedhje. Dilemat janë vetëm që politika oficiale pra zyrtare e Serbisë a do të është aktive në përmbushje në obligimeve që i ka marrë me këtë marrëveshje.
Maloku ka theksuar se tashmë ekzistojnë sinjale se dalja e serbëve të veriut në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit mund të jetë e madhe, ndërkohë që sipas tij procesi zgjedhor atje pritet të kalojë i qetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vetëm gjatë këtij viti kanë falimentuar afro 8900 biznese. Sipas autoriteteve kompetente, arsyeja e shurjes së këtyre bizneseve thuhet të jetë vullnetare, ndërka që ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth shkaqeve të shuarjes së tyre. Nadia Ahmet e njofton nga Prishtina.
Prej fillimit të këtij viti deri më tani në Kosovë janë shuar 897 biznese, kurse gjatë periudhës së njëjtë të vitit të kaluar numri i bizneseve të shuara ka qenë 587, thonë zyrtar qeveritar. Shuarja këtyre bizneseve vazhdon të mbetet shqetësuese për disa ekspertë ekonomistë, përderisa të tjerët e konsiderojnë normale. Eksperti ekonomist Milazim Abazi konsideron se rënja investimeve, remitencat e pamjaftueshme si dhe niveli i lartë i korrupsionit në administratë po pengojnë zhvillimin e bizneseve në vend, që në disa raste detyrohen edhe të që regjistrohen. Ai shpreh shqetësimin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vendet e punës, që ka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend.
Unë mendoj se përmirësimi i klimës së bizneset është fare se përfaqësore, ende administrata është shumë jo efikase. Së që edhe në këtë aspekt mund të them se përmirësimet janë fare të lehta. Duhet shumë më tepër të punohet në imin e një administrate efikase, e cilë e kupton biznesin, e cila nuk është e korruptuar dhe nuk shikon se çka biznesi po ja ofron.
Falimentimi bizneseve nuk është diçka tragjike, thot eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi. Ai shprehet se në çdo vend të botës falimentojnë dhe regjistrojnë biznese të reja.
Ekonomia tregut është e tillë që për çdo ditë lindin biznese të reja dhe për çdo ditë falimentojnë. Fatkeqësisht, është shumë më mirë edhe është diçka tepër pozitive nëse në vendet të ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Kosovën, shumë më tepër regjistrojnë biznese të reja sesa falimentojnë, për arsye se falimentimi i një biznesi nën kupton mbylljen e disa vendeve të punës, më pak taksa për shtetin dhe më pak gjenerim të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së GDP-së nacionale.
Megjithatë, Gashi numëron disa nga shkaqet që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Statusi politik i Kosovës, rënja investimeve të huaja, furnizimi me shërbime publike, mungesa lidhjeve hekurudhore paraqesin vështirësi në zhvillimin e bizneseve.
Statusi politik të cilin e gëzon Kosova në raport me rajonin, po edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht, Kosova është vendi i vetëm i mbyllur në Bashkimin Evropian ku biznesmenët dhe pronarët e bizneseve nuk kanë mundësi që të çarkullojnë dhe të avancojnë bizneset e tyre me vendet e Bashkimit Evropian. Një arsye tjetër është mungesa e pamjaftueshme e investimeve të jashtme, për arsye se investimet e jashtme gjenerojnë vende pune, gjenerojnë nën kontraktor më të vegjël dhe efekti i regjistrimit bizneseve është zinxhiror.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, numri i bizneseve të shuara është më i madh, por për shkak të procedurave për shuarjen e tyre, pronarët hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri Nikola Gruevski shkon në udhtime me të gjithë ministrat maqedon, por pa asnjë shqiptar. Njëjtë vepron edhe Partia Vogël Shqiptare, e cila viziton vendet e rajonit, por pa ftuar partnerët maqedon. Ekzekutivi thot se këto gjëra janë normale, por ndryshe thon të tjerët. Ndjekim Isuf Kadriu nga Shkupi.
Partneret e koalicionit qeveritar u theqin politik paralele të jashtme. Kështu vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar vizitën e djeshme në Bullgari të kryeministrit Nikola Gruevski dhe të disa ministrave nga radhët e partisë së tij VMRO DPMNE, por jo edhe të ministrave shqiptar të BDI-s, si dhe seancën e përbashkët qeveritare që u mbajt kohë më parë në Beograd me ekzekutivin e Serbisë, ku po ashtu munguan ministrat shqiptar. Këtë vlerësim ata e mbështesin edhe me faktin se në Bullgari para Gruevski qëndroi kryetari i BDI Sali Ahmeti së bashku me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi. Vizitat e tilla ndaras janë zhvilluar edhe në vende tjera, ndërsa ministrat e BDI-s kanë vizituar edhe Greqinë, gjë që nuk ka ndodhur me ministrat e partisë së Gruevskit. Ismet Ramadani, ishte deputet dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thotë se kjo që po ndodh me partnerët e koalicionit qeveritar mund të rezultojë me ndarje mes tyre.
Kjo që po ndodh me takimet e qeverive, po e bërteton atë se partnerët e koalicionit në këtë qeveri dallohen në qëndrimet e tyre për shumë çështje. Kjo qeveri nuk mund t'i përmbush kërkesat edhe brenda përmenda shtetit, po edhe ajo që sugjerohet nga Bashkimi Evropian. Dhe kret kjo jep në dije se mund të ndodh një ndarje midis këtyre dy partive. E para është për shkak të daljes eventuale të BDI-s nga qeveria.
Ndërkohë, Nano Ruzhin, ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se politikat paralele të partnerëve të koalicionit qeveritar lënë përshtypjen edhe të ndonjë marrëveshje paraprake mes tyre për ndarjen e fqinjeve varësisht të gjuhës së përbashkët që mund të kenë për çështje të ndryshme.
Fakti që ka
Është fakte se në raportet e mes partnereve të koalicionit në planin e jashtëm kemi veprime të ndryshme nga ana e tyre. Ali Ahmeti ka realizuar disa iniciativa në raport me fqion një gorë për krijimin e një atmosfere të volitshme për çështjen e emrit, gjë që Gruevski nuk i ka bërë asnjëherë. por ai ka ndërmarr nisma tjera duke vizituar shtete tjera si Bullgarinë dhe Serbinë për të treguar para ndërkombëtarëve se jo me të gjitha shtetet Maqedonia nuk qëndron mirë, thotë Nana Ruzhin, por nga qeveria thonë se aktivitetet e fundit të qeverisë në asnjë mënyrë nuk duhet të interpretuar si bërje të politikës paralele mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Zëdhënësi i qeverisë Mohamed Hoxha thotë se ekzekutivi përbëhet prej dy subjekteve politike, VMRO të PMNE-s dhe BDI-s, të cilat realizojnë programin e përbashkët qeveritar.
Vizita e djeshme në Bullgarinë Këqinj është një vizitë e rregullt e një delegacionit qeveritar. Edhe ajo që ishte më herët pra me Serbinë, e cila ishte nga dallim prej dje, ishte një seancë përbashkët mes dy qeverive, është një iniciativë e cila është ngrejë nga ana qeverisë së Republikës Maqedonisë, me të cilën e mbështet edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Bëhet fjalë për seancat të përbashkëta që qeveria e Republikës Maqedonisë planifikon të mbanë me gjitha shtetet Këqinje, pra me gjitha shtetet e rajonit, edhe me Republikën e Shqipërisë, por edhe me Republikën e Kosovës, me qëllim të bisedohen projektet e përbashkëta, të bisedohen perspektiva evropiane e vendeve të rajonit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qendra e para burgimit në Hagë nuk është burg i zakonshëm. Njerëzit që mbahen aty janë të shkolluar dhe kanë më pak vepra penale të mëhershme se sa ndonjë burgosur tjetër. Që nga viti 1995, kjo qendër strehoi 121 individ të akuzuar për krime lufte gjatë konflikteve në ish Jugosllavi. Korrespondenti e Radios Evropa Lirë, Rikard Vozhjak, ka biseduar me oficerin komandues të njësisë së para burgimit për të mësuar se si duket dhe si jetohet në këtë burg. Si duket një ditë normale për dikën që është i paraburgosur në qendrën e Hagës?
Dyert u hapën orën 7 të mëngjesit. Kanë qasje të lirë gjatë tërë ditës në bllokun ku janë të vendosur, deri në orën 20:30 të mbrëmjes kur mbyllen prapë. Gjatë kohës së janë të lirë gjatë ditës, ata kanë qasje në hapësirat e përbashkëta të bllokut, ku kanë mundësinë të bashkëveprojnë me njëri tjetrin në dhomën e rekreacioneve. Mund edhe të gatuajnë nëse duan, edhe pse të burgosurve u servohet ushqim 3 herë në ditë. Por edhe mund të porosisin artikuj tjerë ushqimor. Kanë programe të ndryshme gjatë ditës, ku kanë mundësinë të dalin në ajër të pastër, edhe pse në përgjithësi shumë prej tyre shpenzojnë shumicën e kohës duke u bërë gati për gjykimet që kanë.
A mundën të burgosurit të blejnë ushqim tradicional të Ballkanit po deshën?
Mund të blejnë artikuj ushqimor që janë në dispozicion në shitorën e burgut, që përfshin pemë dhe perime të freskëta, por edhe të konservuara, pije dhe gjërat të tila. Por, kemi dhënë edhe një alternativ tjetër që nëse duan mund të blejnë edhe nga një furnizues të Ballkanit, kështu që i bjen se u a kemi siguruar një furnizues në Hollandë që mund t'u asil specialitetet nga rajoni i tyre. Pashtu kemi bërë aranjmane nëse të burgosurit duan të porositin mish të freskët, por edhe pesh të freskët po deshen, kështu që kanë gogja një gam të produkteve që mund të blejnë ose të gatuan për veten.
Sa i kanë më ditjet të burgosurit?
Është një shumë e vogël e parave të cilat u jepen atyre për të mbuluar gjërat si komunikimin me familjen e tyre, për shembull përmes blerjes së kartelave të telefonit me cilat mund të mbajnë këto lidhje familjare, sepse ato janë shumë të rëndësishme për dikën që mbahet në një mjedis para burgimi. Posaçërisht për të burgosurit tan marr parasysh distancën e largët që kanë me miqtë e familjen. Është e rëndësishme në një mjedis të tillë që të burgosurit të kontaktojnë me të afërmit dhe rrjetet e tilla të mbështetjes të cilat do t'i ofrojnë mbështetje gjatë kohës së anë burg dhe me shpresë, nëse dënohen ose nëse lirohen, prandaj do të kenë mbështetje që t'i kthejnë jetës normale me më pak dëme në shoqërinë e tyre. Damage to
those support networks. So shpesh mund t'ju vinë familja apo miqt në vizitë? We are quite generous
with our Jemi gojja zemërgjër në aspektin e vizitave. Në vende dhe juridikcione tjera, nuk është e pazakonshme që një i para burgosur ose i burgosur për këtë çështje të lejohet një maksimum, të themi maksimum një orë vizitë në javë. Ne ju lejojmë deri në 7 ditë vizita konsekutive, brenda një periudhe 30 ditëshe. Kjo pasi marrim parasysh gjërat që i përmenda në lidhje me komunikimin dhe pashtu, distancën që familjet kanë për të udhëtuar deri këtu e për të vizituar të afërmin e tyre.
A kanë qasje të burgosurit në televizion përfshirë dhe kanale televizive nga Ballkania, mund të përdorin internetin?
Ne i kemi ofruar se cili televizion në qeli. Po ashtu kemi edhe kanale televizive satelitore nga ish vendet e Jugoslavis, nga të gjitha shtetet. Nuk kanë qasje në internet, por të burgosurve japim në shfrytëzim kompjuter, por kjo kryesisht kanë bëjmë me faktin se kjo është një gjykatë elektronike, dhe shumica dokumenteve që ndërlidhen me rastet janë në formë digitale. Andaj është një mjeti nevojshëm për t'i ndihmuar ata në përgatitjen e mbrojtjes së tyre, se sa një mundësi për t'u shoqëruar në rjetet sociale. Social
benefits. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimor zgjodëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për protestat e përditshme në Bugari, ku postiera shkruan se për 45 ditë me radhë ka pasur protesta kundër qeverisë. Kolegu Fatmir Bujupi sjell theksin nga ky artikull.
Ndonjë jashtë mund të thotë se protestat antiqeveri nuk janë të pazakonshme në Evropën e ditëve të reja. Vetëm shikoni në Greqi, Portugali ose Spanjë, por protestat në Bullgari nuk janë të llojit antikursim. Gjendja fiskale e Bullgarisë është në rregull, shkruan gazeta Wall Street Journal dhe jep disa të dhëna sipas agjencisë Eurostat. Në vitin 2012, ky vend e kishte borxhin e dytë më të ulët të sipas shkallës së GDP-së në Bashkimin Evropian, në masën 17%. E kishte deficitin e buxhetit të katërtin më të ulët në BE, në shkallën në 0.6%. Në Bullgari shtrëngimi rripet është gjë e së kaluares. Rroga minimale është rritur 30% gjatë dy viteve të fundit, ndërsa pensionet janë rritur për 10% në muajin prill. Përse pra bulgarët po dalin në rrugë, shtron pyetjen e përditshmja Wall Street Journal dhe përgjigjet se ata dëshirojnë që Bullgaria të bëhet shtet normal dhe ata janë të lodhur të ndjehen si evropian të shkallës së dytë. Në një hulumtim të opinionit nga agjencia Eurobarometer që është publikuar javën e kaluar, 51% e bulgarëve thanë se ata nuk ndjehen si shtetas të Bashkimit Evropian. Vendi i tyre u antarësua në BE në vitin 2007 me pritje të mëdha. Me ndimin nga Brukseli, njerëzit shpresonin se të ardhurat dhe investimet do të rriteshin, rrugët do të ndërtoheshin, administrata do të modernizohej dhe gjurmët e fundit të komunizmit përgjithmonë do të zhdukeshin. Shkurt, Bullgaria do të shndrohej në shtet normal, në të cilin ju mund t'i rrisni fëmijët tuaj, shkruan Wall Street Journal. Por gjërat nuk lëvizin në këtë drejtim. Investimet u ngritën dhe sollën rritje të ardhurave deri në një farmase, por jo ashtu siç kishin shpresuar njerëzit. Prej fillimit të tranzicionit në demokraci, jetës gjatë është rritur për 7 vite, për shkak të dyfishimit të buxhetit për kujdes shëndetësor dhe për shkak të rënjes rapide të pirjes së duhanit. Paratë nga Brukseli kishin rezultuar me ndërtim të infrastrukturës, e veçanërisht gjatë qeverisjes së mëparshme të udhëhequr nga Bojko Borisov. Por shenjat e periudhës së komunizmit janë ende gjërësisht të pranishme në Bullgari. Ato e parandalojnë vënjën e normalitetit. Por kushdo që në të ardhmen vjen në udhëheqje, do të ballafaqohet me frustracione të njëjta. Tri reforma të thella janë të nevojshme për politikanët bullgar që ta fitojnë rritjen e besimit në mesin e votuesve. E para është reforma e shërbimeve të sigurimit shtetëror, përfshirë kufizimin e involvimit të ish pjesëtarëve të saj në jetën publike. Derisa në vendet e tjera të Evropës lindore, vendet me të shpejti kanë shpërndar policitë e tyre sekrete nga periudha komuniste, pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, asnjë qeveri nuk ka dashur ta menaxhojë këtë në Bullgari. Reforma e dytë është ajo e sektorit të energjisë. Politikanë të ndryshme kanë përdorë sektorin e energjisë si burim të financimit ilegal politik dhe personal. Kjo është mbetje nga periudha ishe sovjetike kur Kremlini e furnizonte Bullgarinë me çmim të lirë të naftës dhe gazit në këmbim për dëgjueshmëri. Reforma e tretë është ajo arsimit universitar. Një hulumtim aktual i bërë për Ministrinë e Arsimit të Bullgarisë ka gjetur se 52% e të diplomuarve këtë pranverë kanë konkurruar në universitetet e jashtme. Këto tri reforma duhet të shkojnë dorë për dore. Burimet që tash treten në shërbimet e sigurisë dhe në sektorin e energjisë duhet të ridrejtohen ka përmirësimi i arsimit, që në këmbim do të krijoj elektorat të më të informuar për zgjedhjet e ardhshme. Kjo do të ishte diçka për të cilën politikanët bullgar realisht do të duhej të shqetësoheshin, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Largimi e ulegësit vështirë se mund të realizohet për shkak të detyrimeve ndërkombëtare që ka Kosova. Konfirmohet akt akuza për 4 vepra penale përfshirë korrupsionin dhe krimin e organizuar kundër ish-ministrit të transportit Fatmir Limaj. 890 biznese janë mbyllur në gjysmën vjetore në partë të këti viti tregojnë shifrat zyrtare. Partnerët e koalicionit në Maqedoni udhëheqin politik paralele të jashtme, vlerësojnë analistët në Shkup. Policia shqiptare nis hetimet për të zbatë tragjedinë në plazhin e Vlorës, ku u vran tre dhe u plagos një tjetër. Pas tri vjetësh rihapën sonte në Washington bisedimet e ngecura paqësore ndërmjet të Izraelit dhe Palestinës. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.